Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bugün dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times-da Azərbaycan barədə birdən-birə 9 məqalə çıxıb. Azərbaycanın neft pulları sınağı. Müsahibə verəndən sonra tutulan jurnalistin Naxçıvanda indi də torpağını alırlar, qardaşlarını sıxışdırırlar. Həkim Eldostu Mehdiyevlə söhbət.
Dörd qardaş gördüyümüzün də pay torpaqları rayon rəhbərliyinin təkidi ilə əlimizdən alınıb, başqa bir şirkətə verilib, əşiblər.
Pay torpaqları yəni vətəndaşlar necə alına bilər, nə olur?
Heç bir açıqlama vermirlər, niyə alırıq, elə fakt olaraq alıblar və əşiblər.
Marşrut taksilər, avtobuslar yol polisinin və Nəqliyyat Nazirliyinin tələb elədiyi sayda sərnişin götürsə, yolda qalanlar nə edəcək?
Ayaq üstü adam götürməyə, bu salonun böyük qapısı açılmağı, onun üstündə aparırlar işləyirlər.
Nə qədərdir cərimə bilmirsiniz?
Valla 100 manat var, deyəsən 150 manat var.
Təzədən yenə də xəttə çıxırım həmin maşınlar.
Bəli, bəli.
Tamaşaçının dublyaj problemi. Hərə bir çanaq alıb xarici televiziyalara baxsa, onda nə olacaq?
Çox keyfiyyətsiz, gülünc vəziyyətdə olduğuna görə də baxmırıq.
O özünə söz verib ki, daha yerli kanalların dublyaj etdiyi filmlərə baxmasın. Çıxış yolunu da tapıb, ailə büdcəsini sıxışdırıb, çanaq antin alıblar.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Azərbaycan hökumətinin konkret planı yoxdur ki, neft qutarandan sonra ölkədə nə baş verəcək. Bunu bugünkü sayında Financial Times qəzeti yazır. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycan neftdə arxalansa da iqtisadiyyatı bir tərəfli inkişaf eləyir. Qeyri-neft sektoru zəifdir, hökumət korrupsiyalaşıb. Qəzet yazır ki, Azərbaycan neftdən milyardlarla dollar qazansa da bunun əhalinin dolanışığına təsiri az olur. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Finlandiya rəsmisi deyir ki, ATƏT sədri kimi Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyəti diqqətlə izləyirlər. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
ATƏT Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti həssaslıqla izləyir. Bunu Bakıda səfərdə olan Finlandiya Parlamenti Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədri Petri Salolainen Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Cənab Salolainen Bakıya ona görə gəlib ki, prezident seçkiləri elində ölkədəki vəziyyət barədə məlumat toplasın və bunu ATƏT-in fəaliyyəti olan sədri Finlandiya Xarici İşlər Nazirinə təqdim etsin. Dediyinə görə ATƏT sədri gələn ay Azərbaycana səfər edəcək. ATƏT sədrlik edən ölkə kimi Finlandiya Azərbaycanın diqqətini artırmaqdadır. Biz müxtəlif məsələlərdə, o cümlədən daxili siyasi proseslər və münaqişələrin həllində öz töhfəmizi vermək istəyirik. Biz həm də bu məsələləri müzakirə etmək üçün Prezident İlham Əliyevin may ayında Finlandiya səfərə gələcəyini gözləyirik. Finlandiya rəsmisi Qərbin Azərbaycanda nefti demokratiyaya dəyişməsi kimi fikirlərlə razılaşmır. O xatırladı ki, Avropanın aparıcı institutları son vaxtlar Azərbaycanın mətbuat və sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı narahatlıqlarını dəfələrlə dilə gətiriblər. Salomanin onu da vurğuladı ki, ATƏT Azərbaycanda baş verən proseslərə biganə qalmayacaq. ATƏT-in Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, ATƏT sədri İlka Kanevra Bakıya fevralın 28-də səfər edəcək.
Ələkbər Rafıoğlu. İnsanlar dini və etiqadına görə azadlıqdan məhrum edilə bilməz. Bunu Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Briposa Forum 18 təşkilatının xəbər xidmətinə deyib. Forum 18 təşkilatı Norveçdə yerləşir. Dini azadlıqları müdafiə edən qeyri-hökumət təşkilatıdır. Təşkilat narahatdır ki, Azərbaycanda Yehova şahidlərindən təriqətindən olan Samir Hüseynov həbs edilib, etiqadını əsas gətirib əskərliyə getmək istəmədiyi üçün. Bundan başqa təşkilat narahatdır ki, Baptist keşiş Zaur Balayev həbs olunub. Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan müxbiri prezidentə açıq məktub yazıb, bildirib ki, jurnalist fəaliyyətinə görə təqib edilir. Bu haqda bugünkü mətbuat konfransında həkim Eldostu Mehdiyevin özü məlumat verib. Jurnalist deyir ki, Naxçıvanda həbs ediləndə ona işgəncə verilib, indi də ailəsinin təhlükəsizliyinə təminat yoxdur, ailəsinin torpaq sahələri əllərindən alınır. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq. Azərbaycan erməni əsrini azad eləyib, Ermənistana təhvil verib. Sıravi Asaturyan 5 ay yarım idi ki, əsirlikdə idi. Xəbəri Turan agentliyi yayıb. Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, Asaturyan könüllü olaraq Azərbaycan tərəfə keçib və Ermənistana qayıtmaqdan imtina eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. İraqın şimalında Mosulda Əl-Qaidəyə qarşı geniş miqyaslı əməliyyat keçirilib. 2 günlük bombardımanda 40-a yaxın adam ölüb. Bu haqda İraq hökuməti məlumat yayıb. Amerika ordusundan deyiblər ki, Mosul Əl-Qaidənin güclü olduğu sonuncu bölgədir. Livanda Beyrutun xristiyanlar yaşayan məhəlləsində partlayış olub. Polis deyir ki, azı 4 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb. Ölənlər arasında təhlükəsizlik xidmətinin yüksək vəzifəli əməkdaşı kapitan Vissam Eyd də var. Polis deyir ki, terrorçular onu əvvəl də 2 dəfə hədəfə alıblar. Axır 14 ayda Livanda siyasi böhran yaranıb, böhran siyasi motivli qətillərlə müşahidə olunur. Misir Qəzza zolağı ilə sərhədini möhkəmləndirir. Təhlükəsizlik qüvvələri çalışır ki, fələstinlilər partladılan səddən Misirə keçməsinlər. Fələstinlilərə qarşı tikanlı məftil və su şırnaqlarından istifadə edilib. Amma fələstinlilər buldozerlə səddə daha bir keçid açıblar və Misirə axın davam edib. Axır günlərdə 10 minlərlə fələstinli Misirə keçib və çalışır ki, mümkün qədər çox ərzaq və başqa gündəlik tələbat malları alsın. Qəzzanı İsrail blokadada saxlayır, deyir ki, Həmas İsrailə raket atmağı dayandırmalıdır. Ermənistanın ən böyük banklarından biri Rusiyanın Qazprom şirkətinin nəzarətinə keçib. Qazprom Arexim Bankın 80% səhmlərini alıb. Qazpromun vitse-prezidenti Olga Kazanskaya deyib ki, ilin axırınacan bankın adını dəyişib Ermənistanın Qazprom bankı qoyacaqlar. Serbiya Rusiya ilə 2 milyard dollarlıq qaz müqaviləsi bağlayıb. Rusiya Serbiyada həm də böyük qaz anbarı tikəcək, Rusiyadan gələn qaz kəməri Serbiyadan keçəcək. Müqaviləni imzalamaq üçün Serbiya prezidenti Tadiç və baş nazir Kaştunica Moskvaya gəliblər. Qərb ölkələri niyyətlərini açıqlayandan sonra ki, Serbiyanın separatçı bölgəsi olan Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaqlar, Serb liderləri Rusiya ilə münasibətləri sıxlaşdırmağa başlayıblar. Bugün Rusiya Latviya diplomatını ölkədən çıxarıb, deyir ki, adı çəkilməyən diplomatın fəaliyyəti Rusiyanın maraqlarına ziyan vurur. Bu, Latviyanın bu həftənin birinci günü Rusiya diplomatını ölkədən çıxarmasına cavab kimi görünür. Latviya deyirdi ki, Rus diplomatı öz səlahiyyətlərinə aid olmayan işlər görüb, Latviyanın milli təhlükəsizliyinə ziyan vurub. Kiyevdə müxalifət Ukraynanın NATO-ya qoşulması planları əleyhinə yürüş keçirib. Yürüş parlamentin qabağında olub və aksiyada bir neçə yüz adam iştirak edib. Bu arada Rusiya yönümlü müxalifət parlamentdəki müzakirələrə mane olmağa çalışır, parlament zalına girişi stullarla bağlayıb. Qərb yönümlü iqtidar keçən həftə NATO-ya müraciət edib, xahiş edib ki, NATO Ukraynanı özünün üzvlüklə bağlı fəaliyyət planına qəbul eləsin. Və sonuncu xəbərimiz. Almaniyada 1-ci Dünya Müharibəsinin sonuncu veteranı vəfat edib. Erik Kaisnerin 107 yaşı var idi. Bu haqda Spiegel jurnalı məlumat yayıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Britaniyanın və dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times-da Azərbaycan haqqında 9 məqalə çıxıb. Ümumi başlıq isə Azərbaycan 2008-dir. Kontekst proqramı boyu burada yazılanlarla sizi tanış eləyəcəyik. Məsələn, deyilir ki, Azərbaycanın xarici valyuta qızıl ehtiyatı bu il 6 milyard dolları keçməlidir. Ancaq Azərbaycan vətəndaşı özünü lazımsız hesab eləyir. İnflasiya rəsmi 16%-dir, qeyri-rəsmi isə ən azı 30%. İqtisadiyyat 26% inkişaf sürəti ilə dünyada birinci yerdədir. Siyasi-ictimai sabitlikdir. Ancaq eyni vaxtda sabitliyin altını insan azadlıqları çəkir. Hətta bir azərbaycanlı bu sabitliyi negativ sabitliyi adlandırıb. Bunu Financial Times yazır, görək doğrudan mı bu belədir?
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan müxbiri Həkim Eldostu Mehdi bugün jurnalistləri yığıb mətbuat konferansı keçirib Naxçıvanda başına gələnlər danışıb. O vaxt ilə Azadlıq Radiosunda müsahibəsində tənqidi fikirlər söyləyəndən sonra həbs olunmuşdu, sonra beynəlxalq təzyiqlərlə azad olundu. İndi isə məişət problemləri başlanıb. Torpağını əlindən alırlar, qardaşlarına əngəllər törədirlər. O, bugün studiyamızın qonağı oldu və Babək Bəkirlə söhbətində bunları dedi.
Həkim Eldostu bəy, deməli, bugün, yəni yanvarın 25-də keçirdiyiniz mətbuat konfransında qeyd eləmişsiniz ki, sizə təzyiqlər var və Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyətinizə imkan verilmir. Bax, əvvəlcə deyərdiniz, sizə təzyiqlər konkret nədən ibarətdir?
Təzyiqlər belədir ki, mənim sərbəst olaraq Yeni Müsavat qəzetinin jurnalist kimi fəaliyyət göstərməyimə imkan yaradılmır, hədələr, təzyiqlər olur və eyni zamanda mənim yaxın qohumlarıma qarşı təzyiqlər var, qardaşlarıma qarşı təzyiqlər var. Bu mənada, yəni, işləmək qeyri-mümkündür.
Bax, sizə, sizin ailəyə təzyiqlər nədən ibarətdir?
Məsələn, təzyiqlərim bir başında odurur ki, bizim bütün ticarət yaşı obyektlərimiz dağıdılıb, qardaşlarımıza aid olan hamısı dağıdılıb, torpaqlarımız əlimizdən alınıb.
Yəni, pay torpaqları
nəzərdə? Pay torpaqlarımız, əbəli, dörd qardaş dördümüzün də pay torpaqları rayon rəhbərliyinin təkidi ilə əlimizdən alınıb, başqa bir şirkətə verilib, arşivlər. Yəni, bugün bizim...
Pay torpaqları, yəni, vətəndaşlar necə alınabilər, mən başqa?
heç bir açıqlama vermirlər. Niyə alırıq? Elə fakt olaraq alıblar və əkiblər.
Zaldamız. Nə qədər ərazi idi?
1 hektar yarım 4 qardaşın torpaq ərazisi alınıb və şirkət tərəfindən.
Söhbət hansı rayonun, hansı kəndində?
Şərur rayonunun Cəlilkənd kəndində Şərur rayon rəhbərliyi tərəfindən əlimizdən alınıb başqa bir şirkət istifadə edib əkib.
İndi sizin ailənin, qardaşlarınızın ailəsinin dolanışığı necə təmin edilir?
Hər yerdən blokada alınmışıq. Heç nəyimiz yoxdur. Dükanlarımız dağıdılıb. Torpaqlarımız əlimizdən alınıb. Bir qardaşım Türkiyə Respublikasına arada bələdə gedirdi. Ona yaranan əngəllərə o da gedə bilmir. Yəni hamısı qapanıb evdə qalıblar. Onu da bildirim ki, yük maşınlarına da gizli olaraq tapşırılıb ki, ya və onlara bildirilib ki, desə sizin də başınız ağrıyacaq. Bizim yükümüz əgər bizim qardaşlarım Bakıya köçmək istəsə, onların yükünü aparmayın.
Deməli, ailə Bakıya da köçə bilmir.
Köçə bilmir.
Bəs bu mətbuat konfransında hansısa müraciətiniz oldu mu?
Mən mətbuat konfransında əsas deməli məqsədim Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova açıq məktub vasitəsilə bildirdim ki, mənim şikayət ərizələrimin vaxtından indiyə qədər həm prezidentə, həm onların hamısına Azərbaycandakı bütün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişəm. Sadəcə məktubunuzu aldıq cavabından başqa heç bir irəliləyiş yoxdur. Məcbur qalıb bu konfransı keçirdim ki, prezidentə bir daha müraciət elədim. Əgər bunlar mənim Naxçıvanda jurnalist kimi fəaliyyətimin bərpa olunmasında və qardaşlarımın özümün hüquqlarım pozulmasında cinahkar olan insanların cəzalandırılmasını bunlar təşkil eləməsələr, məcbur qalıb yerli məhkəmə instansiyalarına və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəyimi bildirmişəm.
Hələ ki məhkəməyə müraciət etməmişəm.
Etməmişəm, məcbur qalıb eləyəcəm.
Deyərdiniz, sizcə bax sizə, sizin ailə üzvlərinizə təzyiqlərin mahiyyətində nə dayanır? Yəni məhz sizin ailənin, məhz sizin hədəf seçməkdə məqsədi nədir?
Azad sözü demokratiyanı müdafiə elədiyimizə görədir, başqa bir səbəbi yoxdur.
Bir də bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirəm. Siz bundan əvvəl müsahibələrinizin birində qeyd etmişdiniz ki, əgər hüquqlarınız bərpa edilməsə, jurnalist kimi fəaliyyətinizə imkan verilməsə, Azərbaycandan getmək fikriniz var. Yəni o fikir yenə də qüvvədə qalır?
Yəni yoxsa... qüvvədədir, amma o qərara gəlməmişəm və gəlmək də istəmirəm. Ona görə ki, bütün azad sözü müdafiə edən insanlarımızın hamısı köçüb gedərsə, onda Azərbaycanda yəni mübarizə aparacaq insan qalmaz. Ona görə hələ gündəmdədir, amma o haqda hələ qərar verməmiş.
Onda belə başa düşmək olarmı ki, müəyyən mənada o fikrinizdən daşınmısınız, hə?
Yox, daşınmamışam. İnsan məcbur qalanda son anda, yəni imkan yaratmasalar, bəli. Məcbur qalıb, yəni aləmin təhlükəsizliyi üçün harasa müraciət eləmək haqqında düşünürəm.
Həkim Eldostu bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan müxbiri Həkim Eldostu Mehdi bugün studiyamızın qonağı idi. Onunla Babək Bəkir söhbət eləyirdi. Yeri gəlmişkən bugün Financial Times-da çıxmış Azərbaycan hesabatında Müsavat başqanı İsa Qəmbərin sözləri sitat gətirilir ki, bir çox azərbaycanlı bu rejimlə ona görə sakit səssiz davranır ki, qorxurlar ya azadlıqlarını itirələr, ya işlərini, ya bizneslərini.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Financial Times-ın 9 məqalədən ibarət hesabatında deyilir ki, nefti olmayan Gürcüstan niyə uğur qazanır, bu qədər neft pulu olan Azərbaycan o qədər də yox. Bir azərbaycanlı biznesmen qəzetə izah eləyib ki, Gürcüstanda islahat eləməyə nə var? Orada Azərbaycandakı qədər güclü qruplar yoxdur. Qəzet onda yazır ki, neftdən gələn bu qədər pulun hesabına dövlətin xərcləri artırılır. Ancaq bu xərclərin artmasının, insanların vəziyyətinin yaxşılaşmasına gətirməsinə də ehtiyac var. Doğrudan da Bakıda Yol Polisi və Nəqliyyat Nazirliyi reyd keçirirlər. Avtobuslarda, marşrut taksilərdə yerlərin sayından çox sərnişin aparan sürücüləri cərimələyirlər. Ancaq sürücü artıq sərnişin götürməsə, yollarda qalanlar neyləsinlər? Avtobusların sayını artırmamış, xidməti yaxşılaşdırmamış niyə belə addım atırlar? Gəlirlərinin üçdə biri cərimə kimi alınan sürücülər də etiraz edirlər. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Qarın gündəli işi budur. O, 177 saylı mikroavtobusda konduktor işləyir. Deyir, bir neçə gündür sərnişin daşıyan mikroavtobusları yol polisi tez-tez saxlayır. Düz hələ Vüqarın işlədiyi mikroavtobusu saxlamayıblar, amma onun az-çox bildiyinə görə avtobuslar əsasən dayanacaqlardan kənar yerdə saxladıqlarına görə cərimə eləyirlər. Məsələnin nə yerdə olduğundan bələdçilərin xəbəri olmasa da cərimə ödəyib yenidən xəttə çıxan sürücülər hər şeydən yaxşı xəbərdardılar. 39 saylı marşrutda sürücü işləyən Faiq Səmədov deyir ki, 2 gün əvvəl onların xəttində işləyən avtobuslardan 4-ünü cərimə meydançasına aparıblar.
Ayaq üstə adam götürməyə, bu salonun böyük qapısı bağ açılmağı, onun üstündə aparırlar işləyirlər.
Nə qədərdir cərimə bilmirsiniz?
Valla 100 manat var, deyəsən 150 manat var.
Təzədən yenə də xəttə çıxırım həmin maşınları.
Bəli, bəli.
Yol polisinin 2-3 gün əvvəl başladığı reydlər ən çox 312 saylı marşruta düşməyib. Dünən həmin xəttə işləyən avtobusların hamısı cərimə meydançasına aparılıb. Sürücünün dediyinə görə indi onunla 1-2 nəfər işə çıxa bilib.
Aparırlar da, hamısı marşrutun hamısını aparırlar. Dünən marşrut işləmir.
302 saylı marşrutun sürücüsü Elşən Balayevlə avtobusla rastlaşdım. O da bu səhər cərimə meydançasına aparılan avtobusunun dalınca gedirdi. Deyir sənədləri qaydasında olsa da onu salonda ayaq üstə sərnişin olduğuna görə saxlayıblar.
Qayda qanun yardım belə yaradılmış. Ancaq pul yığılır işte.
Bax əgər deyirlər ayaq üstə aparmayın, ayaq üstə görə saxlayırlar. Bax indi ondan da pis basabasdır. Bunda niyə saxlamırlar?
Əmin. Düşdə bəxtə kimi tutdular.
Sürücü Sahibəliyev isə çıxış yolunu avtobusu həyatda saxlamaqda görüb. Odur ki, indi işə çıxmır. Deyir, avtobusun sahibi ilə danışıb ondan gündəlik pul almasın, indi vəziyyətin sakitləşməsini gözləyir.
Hərə 10 dənə, 20 dənə bundan alıb, indi biri də yekə maşını alıb yatırıb töküb. İstəyir ki, o yekə maşını salsın.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi isə reydləri davam etdirir. İdarədən indiyə qədər cərimə meydançalarına nə qədər avtobus aparıldığını deməsələr də, bir onu bildirdilər ki, sürücülərin nə deməsindən asılı olmayaraq cərimə meydançalarına aparılan maşınların hamısı ilə bağlı problemlər var. Bəzilərinin sənədi qaydasında deyil, bəziləri harda gəldi saxlayır, bir də xəbərdarlığa baxmayaraq salonda ayaq üstə adam aparan da var. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisində deyirlər ki, onların bir məqsədi var, bu da sərnişin nəqliyyatda qayda qanun yaratmaqdır. Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, sərnişin nəqliyyatının hərəkəti üçün heç bir şərait yaradılmadan birdən-birə sərt tədbirləri əl atmaq istənilən nəticəni verməyəcək.
Bakı şəhərində sərnişin daşıma sistemi dağıdılıb, onun bərpası üçün müəyyən qədər iş görülməlidir.
Natiq Ələkbərov deyir ki, bütün dayanacaqlar müəyyən olmalıdır, sonra sürücüyə irad tutulmalıdır ki, niyə dayanacaqdan kənar saxlayır? Salonda ayaq üstə sərnişin aparılmasını da adi bir məsələ hesab etməyən birlik rəhbəri deyir ki, bu da nəqliyyatın qıtlığı ilə bağlıdır. Bu qıtlıq aradan qaldırılmalıdır ki, belə hallar olmasın. Amma qaldı ki, bu tədbirlərin daha çox Mercedes markalı mikroavtobuslara şamil edilməsinə, Natiq Ələkbərli hesab edir ki, onda bu həmin avtobusların tamamilə yığışdırılması deməkdir. Ancaq sərnişin nəqliyyatının təxminən 60%-nin bu avtobuslardan ibarət olduğunu deyən həmsöhbətim hesab edir ki, həmin avtobusların birdən-birə xəttdən çıxarılması sərnişinlərin yolda qalması deməkdir. Digər tərəfdən Natiq Ələkbərov deyir ki, yeni avtobusların gətirilməsi də sahibkarlar üçün riskli bir məsələdir. Yəni sahibkar əmin deyil ki, onun bir neçə milyon manat sərmayə qoyub gətirdiyi avtobusları maneəsiz işlədə biləcək ya yox.
Bugün marşrutlar üzərində sahibkarların hər hansı hüququ yoxdur.
Natiq Ələkbərov deyir ki, bu reydlər sərnişin nəqliyyatda səliqə-səhman yaratmaqdan çox kampaniya xarakterli bir işə oxşayır. Bu baxımdan da o, reyd dalğasının uzunmüddətli nəticə verəcəyinə şübhəli yanaşır. Sərnişin daşıyan avtobuslarda səliqə yaradılması sərnişinlərin də ürəyindəndir. Amma onlar da bu səliqənin belə tez yaradılacağına çox az inanırlar.
Səliqə səhman yaxşı olardı, elə eləsinlər. Çətin ancaq.
İndiyə qədər sərnişin nəqliyyatda xidmətin yaxşılaşdırılmasına bir neçə dəfə cəhdlər olub. Ancaq söz verilən xidmət və səliqə səhman hələ də hiss olunmur. Əksinə, bundan əvvəlki kampaniyalarda qadağan olmasına baxmayaraq indi sürücü salonda siqaret də çəkir, bayağı mahnı da oxudur.
Marif Çingizoğlu, bütün bunları internet saytımızda həm oxumaq olar, həm də dinləmək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times Azərbaycana birdən-birə 9 məqalə həsr eləyib. Məqalələrdə əsas yeri təbii ki, neft pulları tutur. Xarici diplomatlara istinadən deyilir ki, İlham Əliyev neft var dövlətinin təhlükəsini hiss eləyir. Amerikanın dövlət katibinin köməkçisi Matthew Braz isə deyir ki, prezidentin tarixi dərsləri başa düşməsi yaxşıdır. Ancaq anlamaq bir şeydir, uğur qazanmaq başqa şey. Qəzet yazır ki, vaxt Azərbaycanın tərəfində deyil. Bazar islahatları gecikdiyindən və zəif olduğundan bu qədər neft pulunu qəbul eləmək Azərbaycan üçün doğrudan da sınaq olacaq. Qaldı ki, neft pullarını necə xərcləməyə, bunu deyəsən hökumətin özü də bilmir. Deutsche Bank-in iqtisadçısı Lisa Volik deyir ki, neft fondunda pul yığmanın əsas missiyası odur ki, inflyasiya yüksək olmasın. Neft pullarını indiki kimi elə bir ucdan neft fondundan büdcəyə yönəltmək bu əsas missiyanı iflasa uğradacaq. Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə deyir ki, bunlar qeyri-ciddi söhbətlərdir. Neft pulu ölkəni inkişaf etdirmək üçündür. Neft pulunun üstündə oturmaq üçün deyil ki, xarici hesablarda bu qədər pulumuz var. Neft fondu necə xərclənir və xərclənməlidirmi? Aygün Muradxanlı bugün Neft fondunun rəhbəri Şahmar Mövsümovun mətbuat konfransında olub.
2008-ci il yanvarın 1-dən Azəri Çıraq Günəşli Yataqları üzrə Azərbaycanın pay bölgüsü 25%-dən 50%-ə qalxıb. İlin sonuna qədər isə bu rəqəm 80%-ə dək yüksələ bilər. Bu sözləri Neft fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov deyir. Onun sözlərinə görə artıq Neft fondunda 2,5 milyard dollara qədər vəsait toplanıb.
2007-ci il ərzində Neft fondunun xərcləri onun büdcəsinə uyğun olaraq qaçqın məcburi köçkün ailələrin məskunlaşdırılması və onların sosial məişət problemlərinin həllinə yönəlmiş 154,1 milyon manat, Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulmasına 76,9 milyon manat, Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilişinə 132,9 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Dövlət büdcəsindən 585 milyon manat vəsait keçirilmişdir.
Şahmar Mövsümovun sözlərinə görə Azərbaycan neft gəlirlərinin toxunulmazlığı prinsipini deyil, vəsaitin investisiyalara yönəldilməklə artırılması yolunu seçib və bu strategiya dəyişməyəcək. Ötən il neft fonduna daxil olan vəsaitin 61%-ni Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, 34%-ni avro, 4%-ni İngiltərə funt sterlingi təşkil edib. Ancaq 2008-ci ildə valyuta kompozisiyasına dəyişiklik ediləcək.
2008-ci ildə biz ABŞ dollarının xüsusi çəkisini 50%-ə endirəcəyik. Avronun xüsusi çəkisi 40%-ə qaldırılacaq, 5% İngiliz funt sterling və yerdə qalan 5% digər valyutalara investisiya ediləcək.
2008-ci il dövlət büdcəsində neft fondunun gəlirləri 3 milyard 600 milyon manat, xərcləri isə 1 milyard 600 milyon manat nəzərdə tutulur. Şahmar Mövsümov bu proqnozları olduqca pessimist sayır.
Bu proqnoz 50 dollar, ABŞ dolları əsasında götürülübdür və bizim hesablamalarımıza görə ilin sonuna dək neft fondunun hətta əlavə 5 milyard dollar artması da ehtimal oluna bilər.
Neft fondu 2008-ci ildə böyük həcmli pulların daxil olmasını gözləyir. Proses gözlənilən olduğundan hazırlıq işlərinə 2 il öncədən başlanılıb. Bu ilin ortalarında artıq neft fondunun işi bütünlüklə avtomatlaşdırılacaq. Dünya səhm bazarında qiymətlərin enməsi isə icraçı direktorun sözlərinə görə Azərbaycan neft fondunun gəlirlərini 15 milyon dollar artırıb.
Neft fondunun investisiya etdiyi aktivlər, bunlar səhm deyil, bunlar borc qiymətli kağızlardır və səhmlərin endiyi zaman borc qiymətli kağızların qiymətlərinin kəskin artması müşahidə olunur. Mənfəət neftin bölgüsündə payı kəskin artır və biz də bunu proqnozlaşdırırdıq, bu da həyata keçir. Buna görə də Azərbaycan neft fondunun vəsaitlərinin belə kəskin artımı gözlənir.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şaban da Azərbaycanın neft gəlirlərinin 2008-ci ildə proqnozlaşdırıldığından çox artacağı fikrindədir.
Burada məntiqi, stabil, dinamik inkişaf proseslərini biz müşahidə eləmirik. Biz müxtəlif amillərdən, geopolitik, mövsümi, spekulyativ amillərdən əsaslanan sıçrayışları və elmələri müşahidə edirik.
İlham Şabanın fikrincə, neft fondunun işinin şəffaflaşdırılmasına da ciddi ehtiyac var. Onun sözlərinə görə, fondun təkcə illik büdcəsi 3 milyon manata çatsa da, bu məbləğin istifadəsinə şəffaf nəzarət mexanizmi yoxdur.
Neft fondunun şəffaflığından danışmaq üçün heç olmasa neft fondunun strukturunu bilmək lazımdır. Biz orada heç bilirik ki, neçə nəfər işləyir. Neft fondunun icraçı direktorunun mavini, idarəyə, bu ümumiyyətlə oradakı insanlar nəyə məşğul? Mənim məsəl üçün qaranlıq.
Neft fondundakı pullar nəyə xərclənir? Bundan Aygün Muradxanlı danışdı. Kontekst proqramımız davam eləyəcək elandan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz?
Xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar
sağ olsun da köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Financial Times-da bugün Azərbaycan barədə yazılmış 9 məqalənin birində deyilir ki, bəzi azərbaycanlıların fikrincə Heydər Əliyevin yaratdığı rejim öz dövrünü yaşayıb. Bir vaxtlar faydalı olubsa belə, indi faydasını itirib. Belə düşünənlər olduğu halda isə AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, seçkini boykot etməkdən başqa yol yoxdur. Niyə? Negativ sabitlik Financial Times-in yazdıqları ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Financial Times qəzetinin yazdığına görə Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevin oğlu və indiki dövlət başçısı İlham Əliyevin oktyabr ayında nəzərdə tutulan seçkilərdə ikinci müddətə prezident seçiləcəyi heç kimdə zərrə qədər şübhə oyatmır. Ümumiliyyəyə görə hakimiyyəti nəzarəti altında keçirilən 2003-cü ilin seçkisi nəticəsində vəfatından sonra atasını hakimiyyətdə halalca varis kimi əvəz edən yeni prezident Moskva Universitetinin məzunudur, ingiliscə sərbəst danışır və yaxınlardan sözlərinə görə qərb yönümlü islahatların tərəfdarıdır. Onların biri hətta xatırlayır ki, İlham Əliyev respublika rəsmlərinə seçkiyə müdaxilə etməyə lüzum görmədiyini deyibmiş, baxmayaraq ki, milli ənənəyə uyğun olaraq 2003-cü ilin seçkisi beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən nə azad, nə də ədalətli kimi tanınmamışdı. Yazı müəllifləri qeyd edirlər ki, İlham Əliyevin avtoritar idarə etmə üsulları keçmiş KGB generalı və SOVKP MK siyasi bürosunun üzvü olan mərhum atasının iş üslubundan çox da fərqlənmir. Xalq arasında baba kimi tanınan Heydər Əliyevin portretlərinin bütün əsas yollar boyu və ictimai binalardan asılması, oğul Əliyevin hakimiyyəti dövründə atasının şəxsiyyətinə pərəstişin gembol çiçəkləndiyini əyani şəkildə sübut edir. Qısa müddətli hakimiyyətindən sonra 1993-cü ildə devrilən Xalq Cəbhəsinin lideri Əli Kərimlinin ifadəsinə görə Azərbaycanda yetkin avtoritar rejim hökm sürür. İki il əvvəl əlaqədar orqanlar tərəfindən pasportu əlindən aldığına görə Əli Kərimli Bakını tərk etmək imkanından məhrum vəziyyətdə qalıb. Ankara yaxın Şərq Texniki Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə eksperti Professor Oktay Tanrısever deyib ki, əlbəttə Azərbaycanı tam demokratik adlandırmaq olmaz, o hələ uzun yol gedəsi də, amma atası ilə müqayisədə İlham Əliyev də müəyyən dəyişikliklər nəzərə çarpır. O demokratikləşməyə çağırışlara daha dözümlü yanaşır. Amma professor əlavə edib ki, Cənab Əliyev atasından miras qalan avtoritar sistemlə mübarizə aparmalıdır. Eyni zamanda isə o xəbərdarlıq edib ki, beynəlxalq müşahidəçilər yerli xüsusiyyətləri nəzərə almalı və Azərbaycana beynəlxalq normalar baxımından qiymət verməməlidir. Qəzetin yazdığına görə Musavat Müxalifət Partiyasının lideri İsa Qəmbər deyib ki, Azərbaycanlıların bir çoxu azadlıqları, iş yerləri yaxud bizneslərindən məhrum edilmək qorxusundan rejimə dözməli olur. O deyib ki, şübhəsiz müxalifətin etimaddan düşdüyünü demək qat-qat az təhlükəlidir. Onunla Əli Kərimli deyiblər ki, müxalifət partiyalarına qoşulmaq bugün özünü yalın təhlükəyə düçar etməyə bərabərdir. Uğursuz Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə parlamentin spikeri olan İsa Qəmbər bildirib ki, seçki məntəqələri çıxışlarında keçirilən sorğuların nəticələrinə görə 2003-cü ilin seçkilərində onun özü qalib gəlibmiş. İsa Qəmbərin sözlərinə görə 1993-cü ildə Sürət Hüseynovun silahlı qiyamına qarşı güc tətbiq etməməsi Xalq Cəbhəsinin yeganə səhvi olubmuş. Həmin qiyamdan sonra hakimiyyətə qayıdan Ata Əliyev Ermənistanla müharibədə alçaldıcı məqlubiyyətindən sonra respublikada sabitliyi möhkəmlətməsi və British Petroleum-un rəhbərliyi ilə beynəlxalq neft konsorsiumunu Bakıya gətirməsi üstündə bugünə kimi hamılıqla alqışlanır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov yazı müəlliflərinə deyib ki, 1994-cü ilin may ayında atəşkəs barədə razılıq imzalandı, sentyabr ayında isə British Petroleum-la əsrin müqaviləsi. Araz Əzimov bunları Heydər Əliyevin siyasi müdrikliyi ilə izah edib. Bugün isə Azərbaycanlıların bir çoxu hesab edir ki, o zamandan bəri ölkəni idarə edən rejim öz əhəmiyyətini itirib. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin vaxtında işləyən rəsmilərin bir çoxu bugün də dövlət qulluğunda qalır. Xaricdə yaşayan bir azərbaycanlının dediyinə görə, Ata Əliyevin bərpa etdiyi sabitlik sonradan nəhs oldu. Financial Times-ın jurnalistləri ilə söhbətində İsa Qəmbər soruşub ki, Prezident Əliyev doğrudan da xalq arasında bu qədər populyardırsa, onda müxalifətə qarşı repressiyalar niyə belə sərtdir? Görəsən onlar nədən qorxur? Əli Kərimli partiyasının oktyabr seçkilərini yəqin ki, boykot edəcəyini bildirərək deyib, biz başqa yol görmürük, çünki onların yaratdığı demokratiya illüziyasında iştirak etmək istəmirik. Həmçinin hökumətdə 1994-cü ildən bəri xidmət edən Araz Əzimovun dediyinə görə, müxalifət bəzən özünün dövrün tələbinə uyğun davranmaq qabiliyyətinə həddindən artıq arxalanır. O deyib ki, bu vaxta kimi hər hansı qüsurlar və onları necə düzəltmək barədə müxalifətin hər hansı əməli proqramı ya konsepsiyasını görməyib. İsa Qəmbər deyib ki, Qərbin Azərbaycan rejiminin repressiv mahiyyətinə göz yummaq vərdişi xalqın dinc yolla demokratik dəyişikliyə olan ümidlərini qabaqcadan puç edir. Amma ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Matthew Breeze deyib ki, qarşıdan gələn seçkilə seçki qabağı kampaniya demokratik standartlara mümkün qədər uyğun keçirilməlidir. Ötən həftə Bakıda olarkən o deyib ki, ABŞ hökumətinə əsasən sərbəst toplanmaq, media və vətəndaşların fikir bildirmək azadlıqları, eləcə də hakimiyyətin müxalifətlə dinc münasibətlərinin aqibəti narahat edir.
Bütün bunları Britaniyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan, eləcə də dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times yazır. Qəzet bugün Azərbaycana birdən-birə 9 məqalə həsr eləyib. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Azərbaycan dinləyicisinin dublyaj probleminə keçək. Bu ildən Azərbaycan televiziyaları tam Azərbaycan dilinə keçəndən sonra filmlərin belə dublyajını bəyənməyənlər neyləsinlər? O biri tərəfdən hərə bir satellit antennası alıb xarici televiziyalara baxacaqsa belə kütləvi tamaşaçı qaçırmaq kimə sərfəlidir? Televiziyalara sərfəli deyil, çünki tamaşaçı azalanda həm də reklam itirirlər. Dövlətə sərfəli deyil, çünki heç bir dövlət istəməz ki, ondakı ictimai fikir xarici televiziyalarla formalaşsın. Səadət Akif qızının reportajı.
Əvvəlcədən baxmışıq onu rus dilində, indi Azərbaycan dilinə tərcümə edildikdən sonra ümumiyyətlə çox keyfiyyətsiz, gülünc vəziyyətdə olduğuna görə də baxmırıq.
Bakı sakini Sevinç boş vaxtlarında xarici filmləri izləməyi sevsə də, indi bu istirahətindən məhrum olub. Səbəbi də odur ki, filmlərin dublyaj səviyyəsi onu qane eləmir. Deyir ki, həm səslənməsi, həm də tərcümənin keyfiyyəti bərbat olduğundan o özünə söz verib ki, daha yerli kanalların dublyaj etdiyi filmlərə baxmasın. Çıxış yolunda tapıb, ailə büdcəsini sıxışdırıb, çanaq anten alıblar. Çanaq antenaların satışı ilə məşğul olan Yusif Əliyev deyir ki, bu il yanvarın birindən sonra onların alıcılarının sayı artıb. Yusif müşahidələrinə əsasən deyir ki, tamaşaçıları yerli kanallara qaytarmağın yolu keyfiyyətli verilişlərin istehsalıdır. O cümlədən filmlərin keyfiyyətli dublyajı da yerli tamaşaçı auditoriyasının kəmiyyətinə təsir edə bilər.
Yaxşı Toniya tapşırır ki, qapıda iki dəfə çox mühafizəçi qoysun. Ondan bir şey öyrənən kimi.
Yazıcı Fəxri Uğurlu da deyir, xüsusilə Azərbaycan dilini mükəmməl bilən adamlar üçün bir çox dublyaj filmlərinə baxmaq çətin olur.
Məsələn, adi danışıq dilində mühafizəni iki dəfə çox artırmaq lazımdır ifadəsi heç vaxt işlənməz. Bunu heç olmasa mühafizəni iki qat artırmaq lazımdır və yaxud başqa şəkillərdə demək olar. Məsələn, dublyajda da belə cümlə gedir. Səninlə hər şey qaydasındadır. Halbuki səninlə hər şey qaydasındadır. Bu ya rus dilindən, ya ingilis dilindən olduğu kimi götürülüb. Stabuy. Şu normal, amma biz belə demir yaxı.
Azərbaycan telekanallarında gedən bir çox filmlərin dublyajını Lider televiziyasının dublyaj studiyasının əməkdaşı Ruslan Əliyev də keyfiyyətsiz sayır.
O dövrdə kino studiya eləyirdi bir filmi 15 günə, bir aya dublyajını eləyirdi bir filmi və o dublyajı da. Ancaq bu gün konkret səsləndirmədir. O vaxt gələcək, yəni bu gün dublyaj bazar özü tələb eləyəcək ki, onu yəni dublyaj olsun, səsləndirmə olmasın. Ancaq bu gün hələ yəqin ki, o tələbat yoxdur ortalıqda.
Bazar, daha doğrusu tamaşaçı auditoriyası isə artıq keyfiyyətli dublyaj tələb eləyir. Bu tələbi söhbət elədiyimiz Bakı sakinlərindən eşitdik.
Tərcümənin keyfiyyəti heç də yetərincə deyil. Xoşuma gəlmir tərcümənin keyfiyyəti. Düzgün tələffüz olunmur.
İndi axır zamanlar 5-10 il ərzində çəkilən filmlərdə tərcümə xoşumuz gəlmir olunur.
Kino rejissor Ayaz Salayevin fikrincə xarici filmlərin keyfiyyətsiz dublyajı tamaşaçı auditoriyasını azaldacaq. Daha doğrusu, rus və ya digər xarici dili bilən tamaşaçılar maraqlı filmləri əcnəbi kanallardan izləməyə üstünlük verəcəklər. Kinoşuna Salayev həm də tərcüməsi qüsurlu olan dublyajların Azərbaycan dilinin inkişafına mənfi təsir edəcəyini düşünür.
Sara, vəziyyət gərgindir, buradan çıxa bilmərəm.
Milli Teleradio Şurasından isə bildirirlər ki, efirə verilən filmlərin keyfiyyətli dublyajı üçün tədbirlər görüləcək. Bu tədbirlər görülənəcən isə hər hansı səbəbdən çanaq antenası olmayan tamaşaçılar ya onlara təqdim edilən tərcüməsi və səslənməsi keyfiyyətsiz filmlərə baxmalı, ya da sadəcə televizoru söndürməlidirlər. Çünki başqa seçimləri yoxdur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra müxbir saati proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparım. Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Fevralın 1-dən dövlət səhiyyə müəssisələrində pullu tibbi xidmət ləğv olunur. Əhali istənilən xəstəliklə dövlətə müraciət edə biləcəkmi? Əmək kitabçasını nazirlik verməli olduğu halda nəyə görə onlara qara bazarda rast gəlinir? Özü də 20 dəfə baha qiymətə.
Siz gedib saxta bir turdovoy hardansa alanda, onun heç bir yerdə qeydiyyatı getmir. Birincisi onun özü saxtadır.
Yeni Mercedes markalı taksilərin gətirilməsinə köhnə sürücülər niyə etiraz edir?
Cəmaat ancaq minəcəklər Temur sayğacı var, təzə maşınlar. Köhnə maşına kimdir gəlib oturaq? Bizə elə bil ki, çörəkdən yox elə ölümlə bərabər şeydir də.
Artıq bir neçə gündən sonra fevralın 1-dən dövlət səhiyyə müəssisələrində əhaliyə göstərilən pullu tibbi xidmət ləğv olunur. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev bildirib ki, pullu xidmət ona görə ləğv edilir ki, bu sahədə vəziyyət bir neçə illə müqayisədə düzəlib. İndi dövlət vətəndaşını pulsuz müalicə etmək iqtidarındadır. Amma sən demə, bu qərar yenə də bütün xidmətlərə aid deyil. Saadət Akif qızı bu məsələni araşdırıb.
Yasamal rayonu Kisarlı Qadın Məhsulatxanasının divarında belə bir elan var. Ödənişli tibbi xidmətin qiymət cədvəli. Bu elanda əsasən Minaborda aiddir və orada yazılıb həkim baxışı 2 manat, ultrasəs müayinəsi 3 manat və digər xərclər göstərilib. Ümumilikdə bu xəstəyə 13 manata başa gəlir. Fevralın 1-dən isə artıq bu elan divardan götürüləcək.
Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyevin pullu tibbi xidmətin ləğvi ilə bağlı qərarı həm həkimlər, həm də sakinlər arasında razılıqla qarşılanıb.
Əgər ləğv olunarsa, yaxşıdır.
Yaxşı baxıram.
Elə kasıb ailələr var. Elədir ki, xəstəxanalarda kassa aparatı olduğu üçün bir problemlər yaranır. Sakinlər narazılıqlarını bildirə bilərlər. Amma belə bu cəhətdən yaxşıdır. Çox müsbətdir.
Eyni zamanda çoxlu suallar doğurub. Bu qərar bütün tibb müəssisələrinə mi aiddir? Başın tomoqrafiyası və onun kimi yüksək məbləğli analizlərdə mi ödənişsiz olacaq? Qərar bütün cərrahiyyə əməliyyatlarına mı aiddir? Yeri gəlmişkən, radiomuza zəng vuran bir dinləyicinin də sualı belədir.
Bizim mən şəkər xəstəsiyəm. Şəkərdən mənim gözlərim tutulur. Mən o Zərifə Əliyev adına klinik xəstəxanaya getmişəm, göz xəstəxanasına. Sizə lazerinə malicə lazımdır. Amma məndən elə bir pulludur, $300 pul istəyirlər. Bax, mən nə edə bilərəm?
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, bir neçə il əvvəl səhiyyə sahəsinin büdcəsi kiçik olduğundan pullu tibbi xidmətin tətbiqi vacib sayılmışdı. Ancaq indi pullu tibbi xidmətdən əldə olunan gəlir ümumi büdcədə çox cüzi rol oynadığı üçün bu xidmətin ləğvinə qərar verilib. İndi Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan bütün xəstəxanalarda, poliklinikalarda aparılan analizlər, müalicələr, cərrahi əməliyyatlar pulsuz olacaq. Yəni pasiyent bunun üçün tibb müəssisəsinin mühasibatlığına pul ödəməyəcək. Amma bu heç də bütün tibbi xidmətlərə aid deyil. Anar Qədirli deyir ki, məsələn, ürək cərrahiyyəsi kimi əməliyyatlarda son texnologiya tətbiq olunduğundan 80% güzəşlə aparılacaq. Bizimlə əlaqə saxlayan bəzi dinləyicilər maraqlanırlar ki, bəs pullu tibbi xidmətin ləğvi onların həkimə verdikləri pulun məbləğini artırmayacaq ki? Anar Qədirli deyir ki, əgər neqativ halla üzləşən vətəndaşlar varsa, onlar nazirliyə müraciət eləsinlər. Həkim Nigar Babayeva isə deyir, pullu tibbi xidmətdən əldə olunan gəlirin həkimə yalnız 10% çatır.
Pullu xidmət o cür ki, tədbiq olunurdu, yaramırdı. Ümumiyyətlə, pullu xidmət belə idi ki, həkimin qəbul elədiyi xəstənin köçürdüyü pulun heç olmasa 40% həkimə verilməlidir. Mən də dedim ki, mənə 10% verilirdi.
İctimai səhiyyə üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov isə deyir ki, vaxtilə bu qərar qanuna zidd verilmişdi, ona görə də nə vaxtsa ya qərar ləğv olunmalı idi, ya da mövcud qanunvericilikdə dəyişiklik aparılmalı idi. Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşı Anar Qədirli deyir ki, hələlik qərarın Nazirliyin tabeliyində olan tibb müəssisələrinə aid edilib-edilməyəcəyi aydın deyil. Hələ ki, Nazirliyin müvafiq idarəsində qərarın icrası ilə bağlı mexanizm hazırlanır.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Son günlərin ən çox müzakirə olunan mövzularından biri dəm qazından zəhərlənmə hallarının artmasıdır. Yüzdən çox adam ya su qızdırıcısından, ya da qaz sobalarından sızan qazdan zəhərlənib həkimə düşüb. Bəziləri zəhərlənmələrə görə standartdan kənar qızdırıcıları günahlandırır. İlqar Rəsul həm satıcılar, həm də ekspertlərlə danışıb bu məsələni araşdırıb.
Su qızdırıcıları işləyərkən dəm qazının yaranmasına nə səbəb olur? Satılan qızdırıcılar onlar üçün müəyyən olunmuş qaydalara, standartlara cavab verirmi? Bu barədə danışdığım adamların məsələyə münasibəti fərqlidir. Bakının Təzəbazar adlanan ticarət mərkəzində belə qızdırıcılardan satan komandar deyir ki, dükanında Dubai, Türkiyə, Koreya və s. ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcıları var. Hətta dəm qazından vəfat edənlər barədə məlumatlardan sonra da satışda problem yoxdur. Əsas məsələ qızdırıcılarda yox, vətəndaşlarda və ya bu qızdırıcıları quraşdıran ustalardadır.
Düzgün onu qoşsalar, düzgün məsələn də stanovka eləsələr, düzgün domofon çəksə onda da problem olur. Bu çox kod verməyəsən, içəri baxırsan, o qarzad verməyəsə onun elə bir problemi yoxdur.
Komandarın fikrincə problemi qızdırıcıların harda istehsal olunmasında axtarmaq düz deyil. Çünki Avropa ölkələrində istehsal edilmiş qızdırıcılar qurulan hamamlarda da dəm qazından zərər çəkən az deyil. Əlbəttə ki, su qızdırıcılarını əməlli başlı müəssisədə istehsal etmək lazımdır. Azərbaycanda isə belə müəssisə yoxdur. Amma təmirlə məşğul olan ustalar var. Qaz sobalarının və su qızdırıcılarının təmiri ilə dolanan usta Fərman isə deyir ki, əslində vətəndaşlar bilməlidirlər ki, aldıqları istənilən aparatı necə quraşdırmaq və istifadə etmək lazımdır. Amma qüsurlu qızdırıcılar da olur. O belə qızdırıcıları quraşdırmaqdan imtina edir.
Məsələn, mən əgər o adam alsa da, mənə müraciət eləsə də belə şey, mən deyirəm, bunu icazə yoxdur qoymaq. Bu mümkün deyil, bu sizə təhlükəsizliyi var. Lazımsız bir şeydir. Əgər onun eləsi var, bu tımaxı yeri yoxdur, çəkən yeri yoxdur.
Həm satıcılar, həm də ustalar hesab edirlər ki, dəm qazının yaranmasına əsas səbəb qızdırıcıların borularının qısa olmasıdır. Tüstü bayıra qısa borulardan çıxırsa, gec-tez orada dəm qazı yaranacaq. Onu da deyim ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət və dövlət xidməti İran istehsalı olan qaz sobaları ilə bağlı satış məntəqələrində monitorinq aparır. Nazirlikdən Abbas Əliyev su qızdırıcıları ilə bağlı da belə monitorinqin aparılacağını istisna etmir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən Nüsrət Qasımov isə hesab edir ki, ölkəyə xaricdən gətirilən su qızdırıcılarının istehsal standartlarına uyğun olması hələ heç də onların burada istifadəyə yararlılığını təsdiqləmir. Bu məsələdə yerli şərait mütləq nəzərə alınmalıdır.
Bakıda bilirsiniz 260 gün külək əsir və o küləklər tüstü bacalarında işin pozulur və evə dam qazı yığılır. O sonra hamamxanalar gedirək, remont təmir edirlər, qapılarını açırlar içəri, qapının altında da deşiklər qoyulmalıdır, onu qoymurlar. Germetik bağlayırlar və oksijen çatışmamazdan karbon 4 oksiyo, karbon 2 oksiyo ayrılır, bu da zəhərli maddədir.
Nüsrət Qasımov deyir ki, ölkəyə qazla bağlı qurğular, aparatlar, soba və s.-ni gətirən iş adamları, evdə belə cihazları quraşdırmaq istəyən vətəndaşlar Azərqazın mütəxəssisləri ilə məsləhətləşməli, bu barədə onların fikrini öyrənməli, naşı ustalardan yox, bu müəssisənin xidmətindən istifadə etməlidirlər. Vətəndaşlar isə baş verən zəhərlənmə ölüm hallarına baxmayaraq, nəinki müxtəlif ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcılarından, qaz sobalarından, hətta necə deyərlər, əldə qayırma sobalardan da istifadə etdiklərini gizlətmirlər.
Sadəcə əldə düzəlmə qaz peçlərini qoyanda heç bir duman kodu da qaydasında olur, heç bir zəhərlənmə uqar olmur.
Bizdə kifar peçləri var, salmış bura gedir, belə keyfin üstünü qəşəkdə qızdırır, heç bir şikayətim adım yoxdur.
Bilən adam onu işlədir, onu işlədir. Mənim elə qohumlarım onu işlədir, bacım işlədir, mənim qaynım işlədir, o bir problem yox.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, daha çox MDB məkanında istehsal olunan qızdırıcılar, sobalar Azərbaycan şəraitinə uyğundur və təhlükəsizdir. Ancaq adi vətəndaşlar deyir ki, Sovet dövründə, yəni qazın tərkibinə nəsə qatılması barədə söz söhbət olmadığı və kənardan ölkəyə su qızdırıcılarının və sobaların gətirildiyi vaxtlarda da dəm qazından yetərincə zərər çəkənlər olub.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanın əmək məcəlləsinə görə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə iş təcrübəsini, peşəkarlığını təsdiqləmək üçün əmək kitabçası verilməlidir. Özü də bu kitabça elə belə deyil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məşğulluq idarələrinin rəsmi müraciəti əsasında verilir. Amma məsələ burasındadır ki, son zamanlar əmək kitabçaları rəsmi mənbələrdən çox qara bazarlardan gəlir. Özü də bu cür kitabçaların qiyməti rəsmi qiymətdən də nə az, nə çox düz 20 dəfə baha olur. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Mənə əmək kitabçası lazım idi, onu sizdən götürmək olur mu?
Rayon məhsulluq xidmətinə müraciət edin.
Müdürə zəng edir.
Onun qiymətini bağlar, buğaltırlar. Bilirlər, o mən buğaltır deyiləm.
Qiyməti 87 qəpik. Bizdə yoxdur, yox.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu kitabçaları məşğulluq idarələrinin rəsmi müraciəti əsasında verir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli deyir ki, bu dövlət sənədi olduğundan onun yeganə verilmə qaydası belədir.
Bizə nə qədər lazımdırsa, o sayı göstərir, biz o sayı qədər də onlara verib və qeydiyyatını aparırıq.
Rayon məşğulluq mərkəzləri də bu sənədləri işə götürənlərin müraciəti əsasında onlara verə bilirlər. Özü də biri 87 qəpik olmaqla. Bu sənədin hardasa başqa bir yerdə, əllərdə satılması isə qanunla qadağandır. Bir çox müəssisələrdə işçilərdən əmək kitabçası tələb edildiyindən indi bu sənəd Bakıda metronun Neftçilər Elmlər Akademiyası 28 may stansiyalarının girişində və çıxışında nə az, nə çox 20 dəfə bahasına 14-15 manata satılır. Satıcıların dediyinə görə əmək kitabçasını alanlar son vaxtlar xeyli çox alıb. Çox götürənlərə də 1-2 manat endirim eləyirlər. Əgər bu sənədi əldə eləmək yalnız rəsmi müraciətlərlə mümkündürsə, onda həmin sənəd alverçilərin əlinə hardan düşür? Həm məşğulluq mərkəzləri, həm də elə bu sənədi məşğulluq mərkəzlərinə verən nazirlik bu sənədin əldə satılmasından xəbərsizdir.
Hər halda biz rastlaşmamışıq.
Nizami rayon məşğulluq mərkəzinin baş məsləhətçisi Anar Çaparov deyir ki, əmək kitabçaları qiymətli kağız hesab edilir. Çap olunan bütün kitabçaların hamısı da rəsmi qeydiyyata alınır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, metroda və digər yerlərdə satılan əmək kitabçalarının seriyalarına baxmaqla həmin kitabçaların hara məxsusluğunu üzə çıxarmaq çətin məsələ deyil.
Bunun qeydiyyatı var, əmək kitabçasının seriya nömrəsi var. O məşğulluq mərkəzində də qeydiyyatdadır. Baş məşğulluq idarəsində də qeydiyyatdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində də qeydiyyatdadır. Ondan sonra idarəyə verilir, orada da qeydiyyatdadır. Sabahçı günü Nizami rayon məşğulluq mərkəzi Binəqədi Səbal kimsə və yaxud da ki baş məşğulluq idarəsi həmin idarənin qapısını döyür və deyir, mən sənə 35 ədəd əmək kitabçası vermişəm. Bax bu seriyalarla. Sən onu hara istifadə eləmsən və kimlərin adına açmısan bu əmək kitabçasını?
Bu səbəbdən də o hansısa məşğulluq mərkəzinin belə bir məsuliyyətin altına girməsinə inanmır. Anar Cabbarov həm də deyir ki, Qarabazarda satılan bütün əmək kitabçaları saxtadır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, indi də olmasa sonralar həmin sənədlər üzə çıxanda onunla bircə həmin sənəddə işçinin əmək fəaliyyəti ilə bağlı yazılanlar da öz əhəmiyyətini itirmiş olacaq.
Siz gedib saxta bir turdovoy hardansa alanda onun heç bir yerdə qeydiyyatı getmir. Birincisi onun özü saxtadır.
Bu baxımdan da Anar Cabbarov deyir ki, əgər gələcəkdə problemlə üzləşmək istəmirlərsə vətəndaşlar əllərdə satılan əmək kitabçalarını almasınlar. Həm söhbətim ehtimal eləyir ki, əgər həmin sənədlər saxta deyilsə, onlar qara bazara daha çox qazanmak isteyen bəzi müəssisə mühasiblərinin əli ilə də çıxarıla bilər. Belə ki, qara bazarda baha olduğundan mühasiblər məşğulluq mərkəzlərindən öz müəssisələri üçün götürdüyü əmək kitabçalarının bir qismini sata da bilərlər. Əmək kitabçaları ilə bağlı digər qeyri-müəyyənlik isə onu işçinin özü alması və ya işə götürən tərəfindən verilməsi ilə bağlıdır. Bir çox müəssisələrdə işə götürənlər bu sənədi işçilərdən tələb edirlər. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov bu tələbi qanunsuz sayır. O hesab edir ki, əslində əmək kitabçası ilə bağlı məsələ işə götürən müəssisənin vəzifəsidir, işə götürülən işçinin isə burada hər hansı öhdəliyi yoxdur.
Qanunvericiliyə görə işçinin qəbul edən andan əmək kitabçası açılmalıdır, yoxsa 5 gün müddətində işə götürən bunu mütləq açmalıdır.
Qaldı ki, son vaxtlar fərdi sığorta duranlara verilən sığorta şəhadətnaməsinin əmək kitabçasını əvəz etməsi barədə yayılan məlumatlara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində hesab edirlər ki, əmək kitabçası işçinin peşəkarlıq səviyyəsini, əmək təcrübəsini təsdiqləyən bir sənəd olduğundan onun mövcudluğu qanuna uyğundur və onun ləğvi düzgün deyil.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qərb alıb qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Nəqliyyat Nazirliyinin Bakı 3200 yeni Mercedes markalı taksi gətirmək istəyi bəzi sakinləri əməlli başlı təlaşı salıb. Nazirlik yeni işsizlər yaratmamaq üçün bu sahədə düşündüklərini desə də, öz maşını ilə illərdə sürücülük eləyənlər çörək ağacının, maşının sıxışdırılıb çıxarılmasından narahatdır. Sadət Akif qızı köhnə taksilərin yenisi ilə əvəzlənməsinə sürücülərin, vətəndaşların münasibətini öyrənib.
70 yaşında adam, pensiya 20 şirvan, 25 şirvan. Mən nə edəməliyəm? 12 ildir xaltur edirəm.
Köhnə Jiqulisini taksi kimi işlədən Nadir dayı Nəqliyyat Nazirliyinin Bakıya 3000-dən çox taksi gətirəcəyi xəbərindən əndişələnib.
Cəmaat ancaq minəcəklər Temur sayğacı var, təzə maşınlar. Köhnə maşına kimdir gəlib oturan? Bizə elə bil ki, çörəkdən yox, elə ölümlə bərabər şeydir.
Bakıda fəaliyyət göstərən firmalardan biri Almaniyadan 3200 ədəd ümumi məbləği təxminən 150 milyon dollar olan Mercedes markalı sayğaçlı taksilər gətirmək üçün danışıqlar aparır. Bu firmaya dövlət səviyyəsində Nəqliyyat Nazirliyi dəstək verib. Bu taksilər hələ Bakıya gəlib çıxmasa da, indidən əksər sürücülərin gözünü qırıb, onlar narahatlıq içindədirlər.
Mənə belə gəlir ki, onlar qeyd olunması qoymazlar heç bir başqa maşına işləməyə. Çünki bəlli məsələdir, o maşına kim gətirir, kimə gəlir və kim üçün işləyəcək, bəlli məsələdir. Gözümdən bunu timişdim, deyə bu da benzinlidir.
Bahalı maşındır. 10-50-60 bin dolar qiyməti var. Mən də kasıb adamım biri. Axı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov onu mənə elə belə verməyəcəkdi. Kim gedib oturub filan yerdə taksavatlıq elə nə plan verəcəkdi? O hələ məlum deyil, nə məlumdur. Bölməyə imkanım olsa bunu aparı satarım. 8-9 min dolarım Mercedes-dən var. Gedib onu götürürüm, kredi işləyib onu da ödəyərəm.
Amma sürücülər arasında bu xəbərdən sevinənlər də var. Taksi firmalardan birində işləyən sürücü Elşən Müstəcəbov deyir ki, sakinlər komfortlu avtomobildə gezəcəklər.
Gətirilən maşınlar Mercedes-lərdir. Bunlar nisbətən güclü komfortu var.
Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, hələlik yeni avtomobillərin hansı şərtlərlə işlədiləcəyi bəlli deyil.
Ola bilsin ki, arendiyə verdiyi, leasingə verdiyi, nə bilim, neçə illik kreditə verdiyi, yaxud da ki, gündəlik plana verdiyi, o vaxtı ilə start taksilər eləyirdilər, gündəlik plan verdiyi, neçə ildən sonra qalırdı onlara.
Namiq Həsənov deyir ki, onlar əksər sürücülərin bununla bağlı narahat olduqlarından xəbərdardılar. Amma çalışacaqlar ki, yeni avtomobillər yeni işsizlər yaratmasın.
Bir neçə nəfərin belə deyək də, bir də kobud desək, işini itirməsinə görə bütün bu nəqliyyat siyasətini iflic eləyə bilmərik. Bu da var. Amma bu demək deyir ki, həmin adamlar işsiz qalacaq. Yəni, müxtəlif qəsəbələr üçün, ya indi digər tədbirlərlə bağlı özlərinə iş tapan adamlar olacaq. İndi hamı ömür boyu bir vəzifədə bir işdə işləmir ki. Yəni biz çalışacağız ki, bu proses ağrısız ötüşsün, daha təkamül yolunu üçün. Elə 3000 gəldi, 3000 adam işsiz qalsın, belə olmayacaq.
Nəqliyyat Nazirliyi təklif eləyir ki, fərdi taksi sürücülüyü ləğv olunsun. Bunun üçün Milli Məclis qanunvericilikdə dəyişiklik etməlidir. Nazirlikdə həmçinin nəzərdə tuturlar ki, taksi xidməti bir mərkəzdən idarə edilsin. Avtomobillər taksi parklarında saxlansın. Sərnişinlər də zəng edib taksi sifariş versinlər. Amma İqtisadi Tədqiqatlara Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımını taksi biznesini insara almaq cəhdi kimi qiymətləndirir.
Müəyyən məlumatlar var ki, artıq fərdi avtomobillərin taksi kimi istifadəsinə qadağa qoyulması məsələsi də var. Mən hesab edirəm ki, bu çox qanunsuz addımdır, çox yol verilməz bir addımdır. Biz 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda özəlləşdirməyə başlayanda məhz nəqliyyat sektorunun özəlləşdirməsindən, ticarətin özəlləşdirməsindən başlamışdı. Mən hesab edirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyinin timsalında yenidən bu şəkildə belə deyək ki, nəqliyyat sektorunda dövlətin rolunun artırılmasına qayıtmaq artıq həmin özəlləşdirmənin üstündən xətt çəkmək deməkdir.
Yeni taksilərlə bağlı şərtlər isə aprel ayında məlum olacaq. O ki, qaldı belə bahalı taksilərdə gəzməyin qiymətinə, hələlik Nəqliyyat Nazirliyində 1 kilometrin neçə qəpik və ya manat olacağı bəlli deyil. Çünki tarifləri Tarif Şurası müəyyən eləyəcək. Hazırda isə Bakıda orta hesabla 5000 taksi fəaliyyət göstərir.
İndi isə taksilərdən keçə bir sıra ölkələrdən nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edilən atlara, özü də Qarabağ atlarına, hansına ki indi Azərbaycandan kənarda, Avropada artırırlar. Bu barədə isə anonslardan sonra.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkinki kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İndi Qarabağ atlarına Azərbaycandan kənarda tez-tez rast gəlmək olar. Yorğa yerişli milli atlar hələ keçmişdən Avropalılarla Asiyalıların qəlbini fəth eləyib. At nüfuz, hürmətli yanaşı, həm də var dövlət rəmzi sayılır. İndi Azərbaycan atlarını artıq xaricdə də artırırlar. Rövşən Qəmbərov Almaniyada olarkən Qarabağ atı yetişdirənlərdən biri ilə danışıb.
Ento, come here. Come here, come.
I bought... Not a Karabakh horse, I bought a nice golden...
Seçəndə bilmirdim ki, Qarabağ atıdır. Sadəcə gözəl bir qızıl at bəyənmişdim, sonradan bildim ki, Qarabağ atıdır.
Verena Şolyan Almaniyanın Ginsheim şəhərində yaşayır. Orta məktəbdə riyaziyyat müəlliməsidir. Ən sevimli atı olan Inturistdən danışır. Bu qəribə adlı Qarabağ atını o, 17 il qabaq SSR-dən gətirilən atların içindən seçib alıb.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, alman atları, ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi. Əsl sadiq dost idi, ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyə yarandı.
İndi Avropada onlarla at var ki, ya xalis Qarabağ cinsli atdı, ya da Qarabağ atı ilə ərəb atını cütləşdirib alıblar. Almaniyanın başqa şəhərlərində də, eləcə də Hollandiyada, İsveçrədə, İtaliyada da Qarabağ atlarının izi var. İsveçrəli atbaz Hans Hutmeyer isə hətta malikanasının qabağı 19-cu əsrin məşhur Qarabağ atı Əliyetməzə heykəl də qoyub. Bu, həmin Əliyetməzdir ki, Rusiyada Knyaginya Usmiyevanın at zavoduna məxsus olub və 1867-ci ildə Ümumrusiya sərgisində mükafat alıb. Qarabağ atının Avropaya gəlişi tarixində 1956-cı ildə mühümdür. O vaxt Böyük Britaniyaya səfər eləyən Sovet rəhbəri Nikita Xruşov Kraliça Yelizavetaya Ağdam atçılıq zavodundan Zaman adlı Qarabağ atı da bağışlayıb.
Kizil.
Kizil.
Yeah.
It means
gold.
Gold.
Yes.
Kızıl.
Yeah.
Qızıl inturistdən olan qulundur. Həm söhbətim Almaniyalı riyaziyyat müəlliməsinin iki Qarabağ atı var. Altı da Ərəb atı ilə cütləşdirib aldıq at. Tapmaca, Sirli, Tülay, Verena Şolyan həm də Qarabağ və Orta Asiya atları həvəskarları cəmiyyətini yaradıb. İndi cəmiyyətin 50-dən çox üzvü var. Amma o deyir ki, Qarabağ atlarını artırmaq çətin məsələdir.
The first time difficult is you can't get from Azərbaycan mares.
Bir səbəb odur ki, Azərbaycan madyanları satmaq istəmir. Başqa səbəb isə odur ki, Avropa Birliyinin öz siyasəti var ki, atı hansı ölkələrdən gətirmək olar. Amma Azərbaycanın adı orada yoxdur. Azərbaycan o siyahəyə düşmək üçün gərək özü müraciət etsin. Ondan sonra gərək Avropa Birliyinin ekspertləri gəlib orada veterinar vəziyyəti yoxlasın, qərar versin.
Amma Verena Şolyan deyir ki, Azərbaycan hökumətini başa düşür. Heç kəs madyan satmaq istəmir. Qarabağ işğal olunanda Azərbaycan tərəfi Ağdam Açılıq Zavodunu təhlükəsiz yerə, Bərdə Beyləqan ərazisinə köçürə bilib. İndi cəmi 200 əcən at var həmin ilxada. Amma həmsöhbətim deyir ki, günlərin bir günü madyan almaq arzusunun həyata keçəcəyinə inanır. Axır 5 ildə bir neçə dəfə Azərbaycanda olub Verena Şolyan. Bir aya yenə gəlməyə düşünür.
My hobby, yes, but a very, very...
Atlar mənim hobbimdir, amma həyatımın elə bir böyük hissəsi ki, mən riyaziyyat dərslərini minimuma endirmişəm. 2 ilə təqaüdə çıxacam və özümü tam atlara həsr edəcəm.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.